te lângat.
Rahu ja headust. Tänane jutuajamine on toimunud juba ammu, oktoobriku alguses, Toronto linnas. Selles linnas elab umbes 10 000 eestlast. Enamus neist on tulnud siia ligi 60 aastat tagasi. Sõjajalust ära, küüditamiste eest ära. Tulnud ära, sest siin oli ohtlik. Siit sellest linnast, Torontost, algab maailma kõige pikim tänav, Yonge Street. Ja siin elab mees, kes on juhatanud palju aastaid ehk maailma suurimat meeskoori, Eesti Toronto meeskoori. Ikka veel teeb ta tööd, sest teisiti tema ei oska. Ikka veel muretseb ta Eesti elu pärast, vanameister Roman Toi.
Ma küsin sult kohe esimese küsimuse. Naistelt seda ei küsita, meestelt võib. Kui vana sa oled?
Käin 93.
Mis aasta see oli, kui vana sa olid õigemini, kui sa Eestimaalt ära pidid tulema? Ei saa ju öelda tulid, vaid ära pidid tulema.
28.
Sa olid Eestis juba lõpetanud mingid koolid. Sul oli see hea variant, et sa olid juba nii vana, et nii vanad mehed olid juba mingisugused koolid ära lõpetanud. Et kas oli muusika, mida sa õppisid või hoopis midagi muud?
See sinu jutt selles mõttes ei klapi väga hästi, kuna sõja kaasabil, mis teise maailmasõja kaasabil, mul jäi tegelikult kõik olulised koolid lõpetamata. A, ülikool, B, konservatoorium. Ma olen siin võõrsil igapäevase leivateenimise kõrvalt katsunud need asjad kõik ritta säädida ja olen üsna õnnelik, et mu käsi on nii hästi käinud Jumala abiga, et on kõik tehtud.
Nii siis sa olid nii mitu kooli korraga ette võtnud, et lihtsalt see tuttu 28. eluaastaks ei olnud veel kõik lõpetatud või?
Sõda lõpetas ära. Kui sõda hakkas 40. aastal, see oli 8 aastat varem, siis ma olin parasegu koolipoiss, küll ülikoolipoiss olin selle ajal, alles 10 aastat. Ja kui sõda üle meie maa käis, siis seal enam õppimist, kui sellist ei olnud. Iga armee tahtis sulle oma mundrit selga kiskuda ja sul oli tegemist, et sa tingimata punaarmeelaseks, veel vähem ja hiljem ka natsisakslaseks saksa mundrisse ei saanud. Kuigi ma tahaksin kohe õpetaja siin ütelda, et meie poisid, mina sisse arvatud, me läksime venelasi karistama saksa mundris. Ja kuna meil paremat momenti saada ei olnud ja legaalselt võimalik ka ei olnud, siis meie tegid seda saksa mundris suure himu ja rõõmuge. Ma võin sulle lugeda terve rea toredaid oma sõpru ülesse, kes läksid just oma vanemate elu ja elude ja ettevõtete purustamise pärast punaseid kommusid karistama.
Ka mina, kui ma siia sellele maale tulin, peatusin natukene aega kõigepealt Šotimaal, et olla nii nagu teie omal ajal, kuigi jah, sõda ei olnud, siis kui mina tulin nüüd, oli rahulik ja mõnus aeg. Aga kust läbi sinu teekond läks? Kas nii nagu paljudel eestlastel läbi Saksamaa või Rootsi?
Meie saime Saksamaale ja see Saksamaale minek oli isegi pool ametlik. Sest meie Tallinna ringhäälingu sakslasest direktor ühel päeval ütleb niimisi, et nad peavad kahjuks oma kolid kokku panema ja Eestimaa maha jätma. Ja kes tahab sama ameti peal Saksamaal edasi tegutseda, võib kaasa tulla ja nad hoolitsevad meie transporti eest. Ja muidugi me kaks korda ei oodanud, sest Eestimaalt välja pääsemine oli alati eluga riskimine, olgu siis vee või venelaste või saklaste kuuliga. Ja nii me võtsime selle ettepaneku vastu ja me tegime ju Saksamaal peaaegu 3 kuud torni linnas Poolamaal Visla ääres tegime eestikeelset raadiat. Ja see saklasest Päälik ütles meile ühel ilusa päeval niiviisi, et vaata siin te võite rohkem Eestimaast rääkida kui Tallinnas. No, muidugi, sakslased kasutasid ju muidugi iga võimalus ära, et seda Hitleri sõda kuidagi edukamalt lõpetada nii hästi, kui see võimalik oli. Ja sellest võib 10 aastat rääkida, miks ta viltu läks, sest Hitleril ei olnud üldse huvi sakslaste elu parandada, vaid Hitleril oli huvi seda nõnda nimetatud natsionaalsotsialismi levitada. Nii nagu kommunistid lasid peaaegu terve Venemaa nälga surra, sellepärast neid ei olnud üldse huvi vene rahva vastu, vaid neil oli huvi ainult oma doktriini levitada üle terve maailma.
No nii, see on täiesti selge, et need kaks võimu on väga sarnased oma vahel, ainult et üks on nukka mõistetud ja teisega kuidagi, teise hukka mõistmisega ei saada kuidagi hakkama. Aga see oleks hoopis teise saate pikk lugu tõepoolest, aga kuhu siis edasi? Saksamaal oli hea küll, aga läks vist üsna näruseks varsti.
Saksamaal me olime, lõime käima nõnda nimetud Toruni nimelise raadiojaama Visla kaldal, mis oli Poolamaal. Ja kui see talve, nõnda nimetud talve offensiiv algas, varsti olid punaarmeelased seal ja me vaatasime, kuidas me sealt teist korda eluga pääseme. See teist korda pääsemine oli palju ohtlikum ja palju keerulisem kui see esimene kord Eestimaalt pool ametlikul lubadega lahkumine. Nüüd me läksime vaikiga, kuna ma olin Salzburgis ühe suve kadunud Johan Aaviku toetusel käinud stipendiumil dirigeerimist õppimas. Siis oli see nagu ainukene kodune koht siin maailmas, väljapool kodumaad ja me otsasime lähme sinna lõunasse. Ja läksime ja seal me saime siis kohalikude inimeste kaasabil ja sakslastel oli see sõja raskustele vaatamata väga rahulikult ja külmalt organiseeritud. Nad leidsid meile, kuna meile anti kuni kutsumiseni puhkust, et kui kuskil uus raadio käima panaks, Eesti raadio käima panaks, kutsutakse meid tagasi. Ja see kaitses meid igasuguse tarbetu supernatsionalistliku himu ja haaramise eest, ma võiksin ütelda. Ja see oli Salzburgi lähedal, kiviga visata. Oma silmaga nägime, kui inglise lennuvägi, mis Itaaliast tuli, põrutas selle nõndenud kotka pesa seal eelalpides taeva poole minema. See oli meist umbes 30 kilometrit lõuna poole veel, seal kus me elasime. Ja seal me elasime peaaegu aasta otsa. Ja sellest võin väga palju huvitavad asju rääkida, aga see ei ole täna see asja jutt. Ja lõpuks ameeriklased asutasid ja inglased koos asutasid nõnda nimetud põgenikude laagrid. Ja meie varem või hiljem otsustasime ka ühte niisuguse laagrisse minna ja see tehti mulle selle läbi kergemas, et laagrist tulid mulle sinna maale, kus ma elasin väga ilusas kohas, tuli 3 Tartu päevilt tuttavad inimest järjel, et kuule, meil on koorijuhti vaja, tule meile koorijuhiks. Ja siis ma läksin sinna, muidugi läksin koorijuhiks, elasime väga ilusasti. Selle kooli nimi on Eesti ajaloos ka olemas, sest lennuvägi, mis sakraste poolt Eesti poisid maha võeti lennukite pealt, need viidi kõik õhukaitse kahurväkke. Ja nendel esimene kursus oli just seal samas isegi samades hoonetes, kus meie hiljem põgenikudena edasime. Ja seal me tegime siis rahulikult ilusat koolilaulumid, tegime seal isegi ka pagulas eestlaste või nii nagu mina ei häbene ütleda ulgu eestlaste esimese laulupäeva, kus isegi Anton Kasemets oli meil üheks üldjuhiks, kes oli ka eluga saanud Eestimaalt minema.
Ma usun, et tänastele kuulejatele Anton Kasemets väga paljudele see nimi ei ütle suurt midagi, aga ma võib-olla nüüd alahindan küll osasid kuulejaid, aga kes oli? Kes ta oli?
Anton Kasemets oli Peterburi konservatooriumi lõpetanud inimene, kes oli Estonia teatri direktor kaua aega ja samal ajal tegeles kõvasti koorimuusikaga ja üldse muusikaga. väga oluline inimene Eesti teatri ajaloos kui selline, väga oluline inimene ja asjalik. Ja ta oli väga asjalik ja väga selge ja lihtsa jutuga inimene. Tema vastused olid alati selged, kas ei või jaa, aga mitte niiviisi, et homme räägime.
Homseni
räägime. See kõneldes Kasemetast üks väga tubli asjalik ja organiseerimisvõimeline inimene. Tema ajal Estonia teatris, nagu sa tead, on inimesed teinekord palju tülikamad üksteise vastu kui kirikuõpetajad. Ja tema oskas seal seda kodurahu niivisi pidada, et Estonia teater kui selline kunstitemplina sai rahulikult oma tööd teha ja ilusaid asju teha.
Ja üks väga oluline inimene ja väga rahulik ja selge joonega inimene, kes siis ka sellest asjast seal osa võtmaks. Kui kaua saite laulda, millal teie laul otsa sai?
Kuule, sellest esimesest Kahurväe kasarmust toodud Eesti laulupäevast, sa loeb mu raamatust seda. Selle põhjusena tekkis üks suur, mitte selle, vaid selle ajal tekkis ühes teises paigas Ameerika tsoonis üks suur eestlaste laager, Geislingen. Seda nime oled sa kindlasti kuulnud ja lugenud. See on Stuttgarti ja Ulmi vahelise raute serva peal. Seal esimesel laulupäeval Geislingeni meeskoori mehed otsisid omale koorijuhti. Ja tulid selle jutuga minu juurde tulle ära Geislingeni. Ja siis ma läksin kogu oma perega Geislingeni elama viimased 3 aastat. Saksamaal elasime Geislingenis, mis oli umbes 5000 eestlast. Meil oli oma gümnaasium, meil oli oma algkool, meil oli oma tööstuskool, meil oli isegi elukutseline teater. Selle teatri dirigentina ma lõpetasin oma karjääri Saksamaal.
Nii et eestlastel pole väga pikka nii-öelda pidu vaja selleks, et oma linn võõras riigis püsti ehitada ja kõik hädavajalik, just nimelt kultuuriosas hädavajalik sinna üles luua. Aga edasi, kuhu edasi?
No siis tekkis vältimatu probleem, et purustatud Saksamaale põgenikul nagu ei olnud kohta jääda. Kuhu minna? Esimesena avas oma uksed Austraalia. Mu vend oli Saksa lennuväes olnud ja juba kõmakas käis, või kuidas see eesti keeles on, kõlakas käis, ja et ameeriklased ei lase enam mere ega lennuväärasi kuskile emigreeruda. Mis eesti keelde tõlgitud tähendas seda, et kolmas oli iga minut plahvatamas seal Berliini pahanduste ja kokkupõrgete pärast. Ja kuna Austraalia pakkus kohe võimalusi immigreerida Austraalis, mu vend läks terve oma perega, sinna oli seal mitu aasta, ma tõin nad hiljem Kanadasse. Ta on praegu maetud siin meie jutuajamise ligi lähedalgi. Ja siis tekkisid niisugused olukorrad, et tuleb minna, et sõjas purustatud Saksamaale oma uue elu ehitamiseks on nagu kummaline ja keeruline jääda. Ja Ameerikasse avaldasime, et tahaksime minna Ameerikasse ja siis tekkis üks situatsioon, et Kanadasse oli mul meeskooris terve rida inimesi, umbes 30 inimest tulnud korraga Kanadasse meeskoorist. Mul oli Geislingi 110-line meeskoor ja me esinesime nii Müncheni kui ka Stuttgarti raadios täitsa suurte kontsertitega ja me olime seal tuntud inimesed selles mõttes ja ma pean kurva meelega ütlema, et kas sa tead sakslased, Münchenis näiteks me andsime avaliku õhu kontserti, nad kuulasid pisarad silmas sellepärast, et nende poisid, laulu ealise poisid olid kuskil seal Seberis või jumal teab, kus oli juba maetud, et ei tule enam tagasi. Selles mõttes meeskoori laul, sakslas on meeskoori laul väga südame lähedal. Ja selle meeskooriga me tegime omale väga head nime ja samuti teatriga, käisime isegi Eesti teater, meil on täitsa elukutseline teater, mille kohta peaks veel kindlasti ühe täitsa rahuliku ja põhjaliku teose Eesti maal kirjutatama. Seal oli koos Estonia teater, tõelisteater, vanemine, inimesed, kes olid eluga vankade käest minema saanud. Ja olid oma elukutsi juures ja ameeriklased toetasid seda elukutsilist tegemust, sest laagrites niisama logelemine hävitab inimese elu mõtte kiiresti ära. Ja selle tõttu me olime väga agarad kasutama kõike, mida Ameerikas meil pakkusid ka majanduslikus mõttes kõnedes koolitest, kirikutest ja muust loomulikust ühiskondlikust tegevusest, kus inimesed on tegevuses. Et midagi, ja me õpetasime palju inimesi välja, kes tulid tehniliste joonestajatena, kes tulid müürisseppane, ehitustöölistena, kes tulid mitmesuguste värsked õpitud oskudega, tegelikude professionaalsed oskustega, järsku oli neil üks semi elukutse pakkuda, mida oli siin seda maada kohe vaja. Ja nii juhtus minugagi, et üks mees, kes oli minu koolis laulnud väga tore bass, oli farmatsoid, lõpetanud farmatsoid ja tegi seal meie teostuskoolis veel tehnilise joonestuse kursu läbi ja sai silmapilkselt tööd ühte väga suurde ettevõttesse Montrealis. Ja siis hakkasid Montreali eestlased omale koori tegema, aga ei saanud nagu kohe elu sisse ja tema kirjutab mulle, et tule Montreali. Ja nii oligi, et ma Ühendriikide pealt, kuhu mul teoreetiliselt oli isegi võibolla ülikooli õppejõu võimalus, ma tulin ära Kanadasse ja mul oli sellest, on olnud elu lõpuni suur tänu, et vana jumal oma sammud nii säädis, et ma pidin hoopis Kanadasse tulema. Elu algus igal immigrandil ei ole, on suur probleem. Aga kui sa jalad alla saad ja kui sul on üks professionaalne oskus, ma õppisin silmapilkselt raamatu pidamise ära ja lõpetasin ka oma muusikakursuse. Mul oli kaks tükki. Olin nii ühes Kanada kirikus organist ja samal ajal ühes suures ettevõttes siin Torontos juba raamatu pidaja.
Nüüd võiksime teha ühe sellise teibas hüppe, mitte lihtsalt hüppe mingi 2 meetrit või 1,60 meetrit, mis me siin kahe peale hüpata jõuaksime, aga võtame teiba abiks ja vaatame järgi aega näiteks aastasse 60-70. Te olete siin Eesti kogukond ennast sisse seadnud Torontos juba nii, et kohvrid on lahti pakitud, enam ei loodeta tagasi minna. Siia on juba mõnelgi maetud oma lähedased, oma vanemad ja elu on nagu siia paika sätitud. Mul on öeldud, et 60-ndatel pakiti kohvrid lõplikult lahti, sinna maan ikka loodeti veel, et äkki saab koju. Aga selleks ajaks oli juba eestlased siin kaks kirikut endale hankinud. Üks oli siis lätlastega kahosse tehtud Vana-Andrese kirik ja kujutate ette seal siin Eestimaal, et me nagu räägime eestlastest, kes lätlastega koos on valmis ühes kirikus olema. Et need samad eestlased, kes Ando Runneli luuletuse üle nii kenasti naeratavad, et jumal õnnista Eestimaad Lätimaad kui aega saad. Ja, et need on siis lätlastega ühes kirikus need eestlased, aga teised eestlased ütlevad, et lätlastega meie ühte kirikusse ei lähe ja otsustavad siis endale oma kirikurajada. See on natuke mustvalge kujutus, aga igal juhul kaks kirikõpetajat on siin ja nemad on siis mõlemad sellised, et nad ühte kirikuse ka ära ei mahu hästi ja üks teeb oma kiriku ja teine läheb siis sinna Vana-Andresesse. Kuidas sina seda asja näed, et mis seal vahepeal siis juhtus, et eestlastel 10,000 eestlasel oli vaja kahte kirikut ilmtingimata?
Sa õpetaja panid oma sõrme õeti kahe mõistega väga valusalt minu hingepeale. Hingepeale just ja nimelt. Sa rääkisid kohvrite lahti pakkimisest. See oli väga keeruline hingeline moment. Ja mis pärast? Selle pärast, et sa pidid nagu Jumalaga jätma võimalusega oma sugulastega, oma tuttava, oma isade, emade, vanaemade, isadega. Järsku füüsiliselt ei ole võimalik enam kokku saada. Selle pärast, et venelastest Eestimaa ma välja pühkimise võimalus tikkus nagu ikka taanduma ajaliselt kaugemale ja kaugemale. Ja sa, me pidime südame kõvaks lööma, et me ei taha olla lahtised lehed, jumal teab, millises ühiskonnas, ja kuidas sa ennast ühe puu otsa tagasi seod kooli ja töö kaudu. Ja tulemus oli see, et Eesti ühiskond, nii nagu ma teda tunnen, see Eesti ühiskond asus tõsiselt uusi ameteid, siin vajalikke ameteid või müüdavaid ameteid õppima. Mina sisse arvatud, raamatupidamise ma õppisin siin alles ära, selle pärast, et ja nii edasi ja nii edasi. Ja edasi ma hüppaksin nüüd veel ühe teise kivi otsa, mida sai oota võibolla. Ma tegin ühe uurimuse ja palusin isegi meie rahvusliku kesknõukogu abi selle uurimuse asjalikuks tegemiseks. Nad ei ole tänapäevani mahti saanud, aga minu tunne on, et meie lapsed, tähendab minu generatsiooni lapsed, Eesti ühiskonna lapsed on kõik ülikooli ja haridusega inimesed. Aga mitte sellepärast, et me tahaksime eputada, et meie lapsed on ülikoolis käinud, vaid sellepärast, et ülikooli diplom avas sulle uksed professionaalsesse elukutsesse.
Vahepeal ütleksin seda, et kui ma siin 4 aastat tagasi olin, siis sattus mu kätte üks uurimus, mille põhjal erinevatest rahvustest, Kanadas on ju väga palju erinevaid rahvuseid, ja erinevatest rahvustest minu teada olid seal Egiptuse mehed, olid seal esikohal ja Eesti naised olid esikohal harituse ja väga kõrgetel kohtadel eelkõige harstid või tähendab väga olulistel kohtadel olevate inimeste nimekirjas. Tähendab kaks rahvust, egiptlased ja eestlased huvitaval kombel. Egiptlasi on piisavalt vähe ja need, kes on väga haritud ja eestlasi on üsna palju ja täpselt samuti nii, et tundub, et see jutt on väga tõsine ja ilma selle uurimise lõpetamiseta, millest sina rääkisid.
Kuule õpetaja, see on ju normaalne Eesti talupea mõtlemise viis. Et kui sa omale talu hangid, siis ja hoone ehitad, siis pead ju katuse ka peale panema. Et kõik, mis seal taevast on tulemas, et kohe sulle kindlasti peo peale ei kukku või pähe, kui niivisi selles mõttes. Ja meie õppisime varsti väga kiiresti ära, et siin maal võõram, välismaal on see käib Saksamaa kohta tänapäeval ka, mis eestlaste kohta, kes seal elavad. Rootsis olevad samuti. Et sul peab olema üks oskus, üks kindel elukutse, millest, mida sa kindlasti tunned ja oma oskusena koha otsimisel müüa saada. Ja meie poisid ja tüdrukud õppisid väga kõvasti.
4 aastat tagasi sattusin ma siit Torontost päris palju eemale ühte linna ja pidasin seal jumalateenistuse ja ööbisin ma koguduse juhatuse esimehe juures ja kui nad viisid mind üles teisele korrusele oma majas, kus ma siis ööbisin, siis oli seina peal 6 pilti, 5 tütart reas, kõigil olid ülikooli mütsid peas. Ülikooli lõpetamise mütsid ja siis oli äkki 6. pilt, oli üks vana naisterahvas. See oli 62 aastaselt, ta ütles, et kõik tüdrukud kippusid ülikooli ära lõpetama ja mul ei olnud nendega enam millestki rääkida. Ma läksin kiiresti ülikooli, lõpetasin ka ülikooli ära 62 aastaselt ja siis lõpetas ta 7. tütar või 6. tütar veel ülikooli, nii et kogu pere välja arvatus, siis mees pidi raha teenima selleks, et naised kõik saaksid ülikooli ära lõpetada.
Aga õpetama ma rutaksin sinu entusiasmile lisama seda, et ei, meie ei läinud ülikooli mitte selleks, et oma diplomiga natuke uhkeldada, vaid selleks, et siia ühiskonda kiiremini ja paremini makstud paikadesse sisse pääseda.
Täiesti usun. Suundame ühe teise asja juurde. See on see, mis on minu jaoks hästi hellaks teinud mu hinge. Kui ma jõudsin siia nüüd juba 5 aastat tagasi, 4 aastat tagasi läksin ära, see tähendab olin aasta, 10 kuud. Ja siis oli esimene jumalateenistus, kus ma jutlustasin ja peale jutlust äkki tuli midagi sellist, mis minul klombi kurku tõstis ja ma mõtlesin, et kui ma peaksin kohe praegu nüüd rääkima hakkama, siis ei tuleks mul mitte sõnagi suust välja. Nimelt, Roman Toin lihtsalt võttis kätte ja hakkas mängima üht väga tuntud viisi Sõle Jumal valvaku. Ja veel hellemaks läks mu hing siis, kui ma kuulsin, et seda on tehtud siin kirikus ligi 50 aastat või nüüd juba ligi 60 aastat. Toronto Peeter kirik saab 60 aastaseks. See tegi nii hellaks hinge, kui ma mõtlesin, et iga pühapäev, üle 50 aasta iga pühapäev peale jutlust. Roman Toin paneb oma näpud orele peale ja rahvas tõuseb ja vaikselt oma südames laulab kaasa Sõle Jumal valmaku mu armas Eestimaad olgu sinu kaitse. Ja nii te siin mõtlesite oma kodumaa peale, oma vanemate peale, oma võdede vendade peale. Nii te siin palusite sellel imeliselt ilusel ja vaiksel moel ja samas häälekal moel kogu aeg meie pärast. Mis tunne on olnud mängida esimest korda, 20. korda, 250. korda?
See on tunnet, kui sellist ei olegi, see on vandeteotus. See on kõik, mis ma oskan ütelda.
Aga see ei ole nii, et see on lihtsalt selle koha peal ja nüüd tuleb see lugu ära mängida.
Oi, kaugeltki mitte. See on meie elu sisu. Vähemalt minu generatsiooni elu sisu, et meie südames on kodu Eesti. Kodu Eesti saatus, nii kuidas ta paras jõu on ja oleme rõõmsad iga edu näitava sammuga ja kurvastame väga, kui mõni asi ei lähe just täpselt, ei tule nii välja, nagu on mõeldud. Sest ma ei kujuta ette, et Eestimaal keegi sihilikult püüaks praegust Eesti poliitilist situatsiooni iseseisust kui sellist kuidagi viisi kahjustada.
Kas Peeter Kerik, kui sa vaatad tagasi 50 aastat, pool sajandit, on üks tavaline pühapäev. Kuidas see Peeter Kerik välja näeb? Kas ta on ka tavalistel pühapäevadel täis olnud?
No, mida selle mõistet täis all paigutada? Ja igal pühapäeval on oma nädal või nädala lõpp ees ja taga ja on pühapäevi, mis inimesi viib isegi linnast välja vältimatude eluülesannete pärast. Selle tõttu ükski pühapäev ei ole absoluutselt identne arvu poolest, aga sisu poolest vältimatult identne.
Ma olen kuulnud seda, et siin on olnud olukordi, kus jõulude mitme teenistusega lihtsalt inimesed ei mahu ära ka kahe teenistusega, et lihtsalt tuletõrje nõuded on sellised, et kui on mingid täis, ei tohi seisma jätta ja inimestele öeldakse, et vabandust, aga järgmine aasta 24. detsembril palun. On nii, jah?
On küll. Ma mäletan selgesti, kui meil oli 3 jumalateenistust. Nüüd oleme 2 peale jõudnud. Aga see ei tähenda mitte, et meil oleks vähem koguduse liikmeid, aga huvitaval kombel lihtsalt inimesed, eriti noorem generatsioon, tuleb natuke hõredamalt välja. Aga mul on olnud siit jumalateenistus, kus väiksed parasagu põlvepikku poisiksid ja tüdrukud istuvad mu oreli pingama, rohkem ruumi ei ole kirikus paremal ja vasakul. Ja muud kui mängime jõululaulu ja laulamise kõva häälega kaasa.
Ma tulen nüüd ühe hetke juurde meile mõlemale väga olulises linnas, nimelt Mulgima pealinnas Viljandis. Me paneme üles seal Viljandi Jaani kiriku kuulutustest endile ja kuulutame Sakalas ka välja selle, et vanameister Roman Toi 70 aastat peale oma esimest kontserti annab järgmise kontserti Viljandi Jaani kirikus. Kas me kujutame ette seda, et üks inimene 70 aastat peale oma viimast kontserti annab jälle kontserti? Milline oli see eelmine kontsert, ehk siis 70 aastat enne seda järgmist? Kellega koos te mängisite ja mida te tegite seal?
See on üks magus ajalugu õpetaja, väga magus. Seal me olime 3 ametis tegelikult. Üks mu sõber, väga, väga hea sõber, kes kahjuks on nüüd maetud Pärnusse, Juurme, mängis trompetit ja väga ilusti mängis trompetit. Aga temast ei saanud elukut selline trompetimängija, ta oli tükki aega hea viiuldajana kuskil ametis. Ja teine, kes jõudis ennast sisse mängida ringhäälingu sümfooniorkestrisse cellistina, tema nimi oli Alex Köhler. Ta isegi on kuskilt eemalt kaugelt sealt sellest kuulsast Köhleritest pärit. Ja meie kolmeks andsime mitte ühe, vaid mitu kontserti seal. Ja suve läbi valmistasime ette, ja kas sa tead, seal jahedas Jaani kirikus oli nii tore neid kontserte ette valmistada. Jumal teab, et meie ette valmistada harjutamised korraliku kontserti andmiseks olid võibolla meile magusamad, isegi kui see murelik, et kõik asi esimese pauguga kohe hästi välja tuleks ise, kui selliselt kõnelda.
Kui vana sa siis olid, kui need mitu kontserti antud sai selle suvel?
Siis ma olin gümnaasiumi poiss veel. Ja 17-16 ja neljandas viiendas klassis.
Gümnaasiumi neljandas viiendas klassis või? Mm-hmm. 70 aastat hiljem oled sa siis Viljandis ja kohalik kultuuriakadeemia annab sulle üle siis audoktori tiitli seal ja... Ja enne seda annad sa pooletunnise kontserdi oma loomingust Viljandi Jaani kiriku oreli peal. Siis tuled alla, võtad vastu audoktori tiitli. Tänad ja astud alla, sest mis sa seal ikka ainult tiitleid vastu võtad tööle, tuleb ju edasi minna. 87-aastane mees astub alla keldrisaali ja hakkab õpetama siis muusikuid, kuidas siis õpetada teisi. Sa oled siin, ma mäletan, Torontos pidevalt elasin siin samas kiriku majas üleval ja nägin ikka jälle igal nädalal, kuidas sa tulid ja kuidas siis tulid mõned üliõpilased, kes siis vajasid sinu abi, kelle ülikooli oli sootnud siis nii-öelda täiend õppele doktor Toi juurde. Ja nii et sa oled seda muusika hariduse edasi andmist noorematele ikka jälle teinud, aga seal all keldrisaalis annad sa ligi tunnise sellise seminari ja mina mõtlen, et kui sa nüüd oled kontsedi ära annud, kui sa oled audoktori tiitli vastu võtnud, kui sa oled tundaega seminari pidanud, et nüüd peaksid sa olema täiesti läbi, aga võtta näpus, nii nagu Karajanid ja muud teised sellised kõvad dirigendid on hästi palju võimlemisega tegelenud koori ees ja hoiavad ennast sellega hästi heas vormis, sina võtad kättel, teed need seminaristidest, kes seal sul ees on, koori panen nad korralikult laulma ja vehid silm säramas peas, mul on väga häid pilte sellest hetkest ja sa oled, see on pooldist tundi peale sinu kontserdi algust, nii-öelda kontsert antud audoktori tiitel vastu võetud, kummardatud, alla mindud tööle hakatud ja siis pooledest tunni pärast paned sa veel seminaristide koori nii-öelda paika. Siis lähed sa hotelli ja poole tunni pärast pead sa olema juba jälle virge uues rõivas ja nimelt on pidulik lõunasöök või õhtusöök, kuhu ka mina olen kutsutud ja mina mõtlen siis seda, et nüüd tuleb üks väsinud vana mees, tuleb nähtavasti lauda ja jääb rauas nähtavasti magama ja nii edasi, sest noh, kuidas siis peale kõike seda veel võiks veel virge olla, aga mina, kui ma kellegiga räägin, siis tavaliselt see keegi saab rääkida heal juhul 1/3 ja mina 2/3, aga selles lauas on ma rääkida heal juhul mingisugused 15 lauset selle järgmise 2 tunni jooksul, sest Roman Toi hoiab seda seltskonda nii üleval oma juttudega, oma meenutustega, et Jaan Sooriparka laaja ega mina ega mitmed teised seal me lihtsalt kuuleme ja sa lihtsalt särad. Nii et nii olid sa 5 aastat tagasi 87 aasta vanuselt ja siis pole ime ju ka see, et hetku ma täna vana Andrese kogutse õpetaja käest küsisin, et kuidas siis nagu see pühapäev läheb, siis öeldi mulle seda, et noh, Roman Toi mängib Peetri kirikus ja Roman Toi mängib pärast vana Andrese kirikus, et noh, nii nagu sina noormees, et ta teeb selle kõik kaasa, mida sina teed. Kus see energia tuleb? See on Romal küsimuselt kirikaõpetajalt, aga vastused võib ju väga erinevaid anda ja see tõttu küsingi, et kuidas sa suudad ikka veel seda kõike teha, mida sa teed?
Sellele ma ei oska tõesti vastata aluse ja öeldisega nii öelda, aga ma tunnen seda ja ma praegu veel õpetan konservatoorium. Sul praegu käivad õpilased iga laupäev siin ja terve rida toredaid õpilasi. Ma tunnen, et õpetamine kui selline hoiab sinu vaimu värskema. Järgmiseks tunnik kokku saamiseks sa pead ise ennast natukene raputama ja ette valmistama. Ja see ettevalmistamine ise aitab su vaimu värskema, arvatavasti vaimu värskema hoida. No füüsika käib oma teed.
Kuidas on sinu vanemate olnud, et kui pikka ajaga nemad olid?
Ema oli mul kaasas siin Kanadas ja tema elas ka 90-aastaseks. Isa sai õnnetud surma pommide käes Saksamaal. Ja siis ta oli alles 45.
Kas Toronto Peetri kirikus organistina on sul olnud, oled sa olnud siin algusest peale see kõik see 60 aastat või on siin enne sind ka keegi olnud?
Kuule, siin on olnud õige palju ja väga toredaid organiste. Mõned hõlpsamini nagu sobivad kogudusega, teised vähem. Ja ma tulin siia õieti kadunud pastor Puhmi palvel, sest tundus niivisi tema jutu järele, et jooksev organist, kes tal oli, väga hea organist orreli mängijana ja kuidagi nagu ei leidnud nagu ühist keed või rääkisid ilma asjata üksteisest mööda. See tore mees, keda ma väga hindan kirikuõpetajana, ma tundsin teda juba Eestis, sest ta oli kirikuõpetaja Rannamõisas, kus mu vanematel oli, kui saklased ära läksid, üks saklase maha jäetud suvila. Ja seal me saime juba Puhmiga tuttavaks. Aga mitte, et ma tulen talle Peetrisse mängima, vaid vana jumal hoolitses sellest, et me teed läksid risti hoopis kuskil kaugel maal Toronto linnas. Ja Puhm ehitas selle koguduse. Puhm oli õpetajana väga-väga tegev, et inimesed, kes Torontosse tulid, ja oma leiba ja kodukohta hakkasid otsima, et tema abiga, tema lõi ühendusi, et mine sinna vaatame, mine sinna rääkima. Ja ta ise muidugi hoolitses sellest, et tal oli informatsiooni, kuhu inimesi oma leiva teenimiseks üldse käima saata.
Kirik ja eestlased siin tundub, et nad kuuluvad rohkem kokku kui kodu Eestis. Milles see tulla võib? Et siin inimesed kirikuga enam seotud on kui Eestis?
See on üks sotsioloogiline küsimus, millele ma ei taha mitte sirgelt vastata 10 keskele. Aga kui tulime siia, siis kirikud olid esimesed Eesti keelesed organisatsioonid, kus inimesed leidsid oma kaasmaalasi, kus kokku saadi. Kirikuteenistus järele olid veel suured omavahelised koosolemised, kus räägiti isegi, et seal ja seal on veel töökohti ja värsked saabunud inimesed läksid sinna vaatama ja kuulama ja ühesõnaga me jagasime rõõmuga uudiseid, kus järgmise leivateenistuse võimalused võiksid avaneda. Aga see ei olnud mitte ainult leivateenimise pärast, vaid see oli kiriku atmosfääris. Ja selle tõttu see koguduste kokku kasvamine, kui nüüd ma lähen sotsioloogilisele pinnale, selle tõttu ilmselt need kogudused kasvasid palju tihedamini kokku, sest kui sina aitasid minul seda korda säädida ja tema ja mina aitasin ühte teist probleemi lahendada, siis me loomulikult kasvasime rohkem kokku, kui see igapäevases normaalses elus üldse oleks võimalik.
Üks asi, mis sinu puhul mind ikka jälle imestama paneb, on see, kui väga elavalt sa ennast kurssi viid nende asjadega, mis kodueesti kirikus toimuvad, eriti muusikalal, eriti koraali laulmise alal, eriti liturgia alal ja nii edasi. Ja võid sa öelda praegu seda, et mis on need asjad, mis siin nagu panevad seda tegema, mis siin panevad mõtlema selle peale, mis seal Eesti kirikutes õigupoolest toimub. Sest noh, olgem ausad, et kui me korraks tuleme tagasi veel nende mõtete juurde, et miks osad inimesed kardavad selle kodueesti kirikuga, kodueesti luterliku kirikuga ühinemist, siis seal on ka neid mõtteid ju sees, et see kodueesti luterlik kirik ei ole enam päris see luterlik kirik, seal on need valged rõivad õpetajatel seljas, seal on need liturgilised uuendused, mis kipuvad katoliku kiriku nii-öelda rüppu luterlikku kirikut tagasi kiskuma ja nii edasi ja nii edasi, nii et need hirmud on ka veel lisaks. Aga mis on need asjad või need põhilised asjad, jah, mis sind panevad nagu muretsema selles, mis seal Kodu-Eesti kirikus toimub praegu?
See on täitsa provotseeriv küsimus. Ja vastus on ime lihtne. Ega meie ei ole unustanud kodumaad. Ja mis seal sünnib, käib meile südamesse ja samuti ka nii igapäevasesse mõtlemisse sama valusasti kui Eestimaa. Kui hakata asju täpsustama, siis näiteks on minul niisugune harjumus nüüd. Kui heidetakse, et mis seal ühinemise protsessis praegu üks etteheide on, et Eestimaa õpetajad on liiga roosad. Ja nad pidid ju roosad olema. Nad pidid ju roosad moodi rääkima või muidu nad oleks ammugi süt kaevamas kuskil Siberis. Nad olid vältimatult, anna mulle parem sõna kommunistid või vähemalt sõna režiimi pooldajad, sõnaliselt. Mis nad mõtlesid ja mis süda rääkis, see on oma ette maailm täitsa. Ja ma olen paljudele siinsedele eestele ütlenud, et ma rääkisin, olen Eestimaal rääkinud õpetajatega, kes on minu kaasaegsed isegi ja mõni on veel elus. Nad ütlevad, et jah, et ma mind tõmmati sinna, mis on siin KGB, pandi revolver ribidesse ja ütelda, et nüüd sa pead iga oma koguduse liikme meile teatama, kes Stalini vainuliku juttu räägib. Ja tead, ma täitsin seda relva käsku täheliselt kohe peale inimese matmist. Ja see kirjeldab võibolla seda, annab selle perspektiivi, kus tegelikult Eesti kirikuõpetajad kogu aeg on elanud.
Jah, tähendab, see süüdistus siit poolt on umbes sama rumal minu meelest kui süüdistus, et nemad seal Gröönimaal kannavad kasukaid. Et kui Gröönimaal elatakse, siis tulebki kasukad kanda, sellepärast, et seal on lihtsalt külm, eks ole.
Aga luba, ma küsin nüüd õpetaja sinu käest, mis on need motiivid nendel inimestel, kes siin taolist mõtet veel arendavad?
Ma arvan lihtsalt seda, et mul on kodus paar sellist plaati, mida vana isa juba mängis ja kui ma sellise vana gramofoni välja võtan ja peale panen, siis ma tean alati, et Artur Rinne laul selle koha pealt hakkab hüppama ja ta laulab kogu aeg kasve 80 kordi järjest, et hirv ojal joob. Ja ma arvan, et osadel inimestel on ka lihtsalt peades selline samasugune asi, et nõel hüppab ühe koha pealt kogu aeg üle sama koha peale tagasi, ei suudeta enam ümber mõelda, ei saada aru, et aeg on edasi läinud. Ja see tundub olevat peamine, et see on nagu peamine olnud, et on võideldud siin sõnaga selle kodukommunismi vastu, aga kui see on läbi, võideldakse ikka veel edasi, märgatagi, et aeg on juba teine.
Sa kõneled ajast. Ei ole mõtet ainult ajast rääkida. Me peame sellele ajale ka faktid sisse panema. Ja kõik need mulle ei tuli see sõna praegu keele otsa, aga kuskil ma lugesin ühe ilusa mõiste nende inimeste kohta, kes suuga pidid kommunistid olema, et vastavad kohta saada. Ma tean ühte konkreetset lugu, mida üks minu klassivend, kes oli Tallinna Tehnika Ülikooli peaaegu õppejõud, kes mulle rääkis, et Tallinna Tehnika Ülikooli rektorile oli antud palve Kohtla järve õlivabrikute direktori koht oli jäänud ükstapa millistel asjaoludel vabaks ja oli lähenetud direktorile, et palun tule nüüd Kohtla järvele õlivabrikute päälikuks. Ja see inim oli kalkureerinud mitu korda, väga tõsiselt, kas minna või mitte minna. Ja selle mitte minemise oli päästnud fakt, et temalt oli siis talle mõista antud, et sa pead ka komparteisse astuma. Ja see nõue oli likvideerinud selle imu sinna direktoriks minemiseks. Ühe sõnaga, palju vastutusrikkaid kohti olenes sinu partei piletist. Ja nüüd, kas me saame sellest aru Jumala abiga kommunistliku hirmsat 50 aastat mitte kannatanud olles või ei? Ja ma arvan, et mõne inimese pääluu saabki hõlpsamine aru kui mõne teise.
Absoluutselt. Sina oled see mees siin Kanadas olnud, kes on hakkanud hiigel suure Eesti meeskoori kavasse võtma laule, mida teised koorid siin ei laulnud. Nimelt Erne Saksa ja muid selliseid. Ja ega sul vist ka tol korral väga kergest ei läinud, kui sa selliseid tükke tegid. Ega me kodu Eestis sellest praegu hästi aru ei saa, et mis Erne Saksal võis viga olla ja miks tema laule ei tohtinud siin laulda või edasi, aga mis siis oli?
See sama fenomeen või vaim või must vaim, et kõik, mis Eestimaal on tehtud, on roosa. Vältimatult roosa. Kus sa loed mu raamatut, loe mu raamatust paar lehekülgi, kus ma sellest kirjutan, just sellest kirjutan, sellel teemal räägin, kuidas me siin tormise laule laulsime. Kas sa tead, me saime hirmsasti pahanda, et me olime tormist üldse pudutanud. Üks inime, kes on nõukogude ajal üles kasvanud, alles tekkinud ja nüüd nõukogude ajal kirjutanud ja tal oli väga head antikommunistlikud laulud. Aga mõned inimesed tahtnud sellestki aru saada. Samal ajal ma mõtlesin tol ajal oma ette vaikselt ja mu lauluvennad jagasid mu mõtlemise viisi, sest me ühel või teisel viisil proovida ajal ma sain oma mõtte tavada, mitte ühe kõnega või mingisuguse bravuuriga, et küll on tore, et Eestimaal on veel on loomingulisi inimesi, kes irvitavad selle tohutu, armutu, ma ütleksin, armutu, no tule sõna, keele otsa praegu, süsteemi ja mitte vainult okkupatsioon, see sõna, mida ma ütlesin, kes irvitavad seda okkupatsiooni oma kunstiliste vahenditega, olgu luules või olgu muusikas või olgu ka näitelaval, kirjanduses.
Nii hakkab meie saade otsa korrale jõudma ja siin Toronto Peetri kiriku väikeses saalis oleme me siin seda juttu rääkinud. Ütlen kohe ette ära, et kui ma siia kohale jõudsin läbi vihma, siis saatis Roman mind kohe kohvi järgi üle tee ja vaikselt oleme kohvi joonud ja vaikselt oleme juttu rääkinud ja olemegi nii kaugele jõudnud, kus me oleme. Ma küsiksin Roman Toi käest veel viimase küsimuse ja see on üsna traditsionaalne, et kui sa praegu Eesti peale mõtled, mida sa Eestile kõige rohkem soovid?
Seda küsimust ei saa mitte ühe teemaga vastata.
Sul on aega piisavalt.
Ja küll. Esimeseks ja oluliseks meil on liiga palju parteisid. Need ei tea enam, kuhu nad lähevad. Ja nende ideed ja suunad ja eesmärgid on katavad nii liigi lähedalt üksteist, et seal raisatakse liiga palju sõnu ja jääb aega tegudeks, jääb vähem aega. Teine on meie praegune momentil kirikute küsimus. Ma otsin vastust, mis pärast kohe peale vabanemist meie kirikudes oli palju rohkem inimesi kui tänapäeval. Kelle selga või kelle süüks me või peaksime seda miinuses suunas liikumist üldse otsima minema? Ma julge siin otsima minna, aga see fakt on olemas. Ja panen tähele, et mõned kogudused paisuvad ja mõned jäävad vähemaks. No seal on väga hõlbustum järjeldusi tõmmata. Aga ma ei hakka siin reklaamiga tegema selles kitsas mõttes, et õpetajad oleneb väga palju. Kirikliku tegevuse positiivsust oleneb õpetajatest, mis tähendab eesti keeles, et see usuteaduse instituut ja samuti Tartu Ülikooli usuteaduskond ei ole oma ülesande kõrgusel. kahel põhjusel, kas nad ei ole võimelised küllalt inimesi ette valmistama selleks väga keeruliseks inimlikuks tööks või ma kargan täitsa mujale ja ma räägin, tuletan meelde ühte juttu, mida mulle kadunud Proust Latik rääkis siin samast Toronto linnast, kui ta käis Rootsimaal meil kord külas. Tema ei viinud oma juttu leeritunnis, ma käisin tema juures leeris ja ta ei viinud toogud oma juttu oma mõttekäiku lõpuni leeritunnis ja 20-20 aastat hiljem ma küsin tema käest uuesti ja tal tuli meelde tõsi ja et vaat, see jutt sai räägitud, aga et ma ei viinud seda juttu lõpuni. Me küsisime tema käest, et mis oleks tema esimene huvi, kui ta oli ütlenud, et kui ma nii noor oleks, kui teie praegu olete, küll ma siis teaks, kuidas ma oma elu sammu sain. Ja ma küsisin nüüd, ole pai praost, räägi mulle, mida sa oleks meile vastanud. Ja selle küsimusele vastas ta seal isegi leeritunnis niivis, et jaa, lapsed, kui ma nii vana oleks, kui teie praegu, ma hakkaksin raha teenima. Ja muud ei teeniks kui raha. Ja üks häbemata leeripoiss julges küsida, aga no mis ta selle raha, kes kõik peale hakkada. Ja seda küsimust oli Proust Latik oodanud ja ta vastas niivisi, jaa, kui ma siis suren, siis linna peal räägitakse, üks rikas mees suri. No mis on sellel Latiku jutul üldse piibliga ühendust, ütlesid mõned. Aga tegelikult misugune elu tõde seal sees on. Siin Torontos selle jutu peale ütles ta mulle niivisi, et kulla mees, et ma olin südame põhjas kohkunud, et õpetaja amet on üks keerulisemaid ametid maailmas selles mõttes, et ta oli värskelt Pauluse kiriku peale Viljandis õnnistatud, kui ta Männimäel Viljandis kommunistide maha laskmise õnnistamise pealt istus vankri peale ja sõitis ristimisel ühte tallu. Ja ta ütles mulle, et seda distantsi, kus ma pinin ka paari tunni jooksul läbi jalutama õpetajana, seda ma ei ole täna päevani päris ära osanud ravida.
Kas see tähendas seda, et need kommunistid olid maha lastud ja siis ta pidi neid, või mis see kommunistide...
Enne laskmist ta pidi neile nii nagu viimast õnnestust jagama. Ja.
Et on inimene mis tahes, aga kui sa pead teda enne maha laskmist nii-öelda õnnistama ja talle paluma Jumala armuuse ja sa tead, mis temaga hetke pärast juhtub, lihtsalt tema veendumuste pärast.
Ta isegi lisas sinna juurde, et ta oli... Rõõmus, et ta neid paukused ei pidanud kuulema vahepeal, et vanke ta viinud eemal kaugel juba ristimise talitusele. Et need dimensioonid, mida üks kirikõpetaja peab läbi elama, on nii suured ja avarad, et ei ole nagu soovitav, et noored inimesed sellele elukutsele ennast lahti mängivad.
Nii oled sa rääkinud kaks lugu, aga kus ma ega ma ikka lõpetuseks piinaksin natukene veel ja küsiksin, et aga mis siis sina sooviksid Eestimaale? Sooviksid, et need kirikud täis oleksid jälle või? Et sa ütlesid, et sa ei tea, mis on, et ühed on täis ja teised on tühjad ja jäävad aina tühjemaks ja edasi, et see on see, mis siin sulle muret teeb, et see tühjus.
Ma ei süüdistaks tühjust nii palju kui seda, et Eesti... Vaimulikond ise tikub pidulikult kahte lehte laiali jooksma praegu. Üks on see katoliiklikuse poole liikumise suund ja teine on, et jääme Luteri õpetusele truuks. Ja luba, ma ütlen sulle lihtsalt mõtlemiseks ja võibolla pead paar jutust sel teemal. Ütle mulle õpetaja, mis on meie usu õpetuse algkeel? Kas see on ladina keel? Ei ole. Sa annad mulle vähemalt mitu keelt, mis tol ajal Palestiinas räägiti. Siis sa ütled, see tõlgiti kreeka keelde ja siis kreeka keelest tõlgiti lõpuks ladina keelde. Ja ladina keel ei olnud ju muud mitte, ei ole nüüd kolmanda tõlkena. Enam muud mitte midagi kui nii nagu Luther, Martin Luther ütles, et aus katoliiklane, nagu ta oli oma südames, see oli emakeel, millest inimest aru saad, kui sa kantsid jutust ütled, ladina keele asemel, Muttersprache. Ja mis pärast me peaksime siis tolle aegsete roomlaste Muttersprachet nüüd peale pressima ja ütlema, et see on ainuke, millest tohib Jumala sõna kuulutada.
Sa tahad öelda seda, et sa soovid Eestimaale, et Eestima kirikutes emakeel kõlaks nii laulus kui sõnas.
Aamen.
Ilusat õhtud sulle, sa arutad alla kooriproobi, kus ühte sinu laulu laulma hakatakse, nii et tööd jätkub, kell on praegu 6:30 ja aeg on jälle minna. Olenemata sellest oled sa 92 või 48, aeg on jälle minna. Ilusat teed sulle ja õnnistust ja hoidmist.
Selline oli meie jutuajamine. Nüüd Eestist tagasi olles mõtlen ma selle peale, et imed on võimalikud. Seegi ime, et ligi 93-aastane mees ikka veel lõpmata ilusat tööd teeb, ikka veel oma näpud oreli klahvidele ja jalad oreli pedaalidele asetab igal pühapäeval ja mängib selleks, et teised võiksid oma südames kaasa laulda Sõin üle Jumal valvaku, mu armas Eesti maa. Aga nüüd siia päris lõppu laseksime ühe Roman Toi laulu, meloodia, muusikapala, Hageri koguduse kammerkoori Lambertuse esituses. Selle loo on Roman Toi kirjutanud kord raadio kuuldemängu heaks. Nüüd oleme taas raadios, aga nüüd on sellest ligi 70 aastat möödas. Rahulikku aega valgusse teele.
Mõttelõngad.